Me ollaan jo kuultu paljon tässä hyvää, ja en malta olla tuohon viimeiseen asiaan sanomata, että kun olin uskoon tullut, niin mua vaivaskaan niin valtavasti se, kun on niin monenlaista seurakuntaa. Mutta kun olen itse innokas kalamies, niin mulle tämä asia selvisi sillä lailla, että minäkin paan verkkoja, paan matalaa veteen ja syvää veteen. Mutta missä tervettä evankeliumia julistetaan, jotka näihin Jeesus-verkkoihin jäin tuloa kalastaja, joka koko ajan, ne on kaikki kerran samassa veneessä ne kalat. Jotka on uudesti syntyneenä Jumalan lapsen, Herra vie meidät kerran kotiin. Sinne kotiin, missä olet kyyneleitä. Me ollaan vietetty joulua ja se on ikään kuin se jouluhumu jo vähän takana päin. Meillä kun on 10 lastenlasta, niin me on joka vuosi annettu pieni rahamäärä vaan näille perheille, mutta nyt Marjatta sitten innostuu, että jokaille henkilökohtainen lahja. Ja on vähän niin kuin onnellinen nyt, että on pukkiajat mennyt ohi, että on päästy tälle paremmalle puolelle joulua, niin se on tämä humun takana päin. Mutta aivan samalla tavalla, kun Jeesus lapsen äiti ja isä menivät sinne verolle panelle, niin ei tahtonut olla sijaa, mihinkä olisi tämä äiti ja isä jäänyt, kun Jeesus syntyi. Sitä tallista löytyy ja tämän päivän ihmiset on vähän samanlaisia, että ei sille Jeesus lapselle taho sitä tilaa löytyä. Niin kuin Pentti puhui tästä, jouluna herkistytään. Mutta me tiedämme, että seurakunnissa, johon me ainoastaan vain jouluna kokoonnutaan ja juhannuksena, niin tämä meidän toiminta me loppuu täysin. Siinä on hyvin sellaista jumalallista, mutta on aivan suuri ero sillä, että joka on syntynyt ja tuntee jouluriemun, että Jeesus tuli minun elämääni ja toi sen riemun. Me tultiin Marjatan kanssa näin joulun alla uskoon ja tuolla Ruotsissa jo vuonna 1969. Ja kun sieltä lähdin, me olimme lyhyellä joululomalla, niin Pentti sanoi, että Antti hän sanoi yhden neuvon, että ottakaa yhteyttä uskoviin ihmiseen, kun menette tänne Kauhajärvelle. Ja tämä Elle ja hänen miehensä oli se koti, mihinkä minä ensimmäisen kerran menin. Se oli äärettömän siunaavaa, että me täältä samasta kodista äsken lähdimme tänne. Pidimme pienen rukouksia ja pyysimme, että Herra siunaa ja anna meidän olla niin mitättömiä, että Herra, sinä näkyisit täällä. Se siunasi minua. Siellä korissa me olemme polvistuneet, voi sanoa melkein, että satoja kertoja. Ja Herra voiteli ja hoiteli ja oli näiden Semeekan tyttöjen isä ja äiti oli siellä. Ja monia näitä ympäristössä oli suuri joukko. Ja nämä vannukset rukoilivat, Herra pelasta meidän lapsiamme. Ja olemme niitäkin Ellen kanssa nähneet, Herra on pelastanut. Vaikka olemme nähneet niitä pimeitäkin hetkiä, mistä justiin tässä kuulimme. Mutta niin kuin Raamattu puhuu, että Jeesus ei syntynyt miehen tahdosta, vaan Jeesus syntyi pyhästä hengestä. Niin kuin laulun tekijäkin sanoo, että tätä työtä ei tehdä ihmisvoimin, vaan hengellä Jumalan. Se on yksi kauneimpia lauluja. Mutta tämä päivä, tämä Tapanin päivä on se päivä, jolloin ensimmäinen uskovainen kivitettiin kuoliaaksi. Stefanus-niminen mies. Me olen aina katsonut ikään kuin hengen silmin näitä apostoleita, jotka kävelivät kilometriä, jopa 10 kilometriä päivässä, söivät kalaa ja vihannekset. Ne olivat sellaisia salskeita poikia. Ja uskon, että tämä Stefanuskin oli yksi tällainen. Ja minua kiinnosti, kun Kalevi sanoi, että jos tulisin meillen kanssa tänne, niin minua kiinnosti tämä ja olen tätä tekstiä, tämä on erittäin vaikea, mutta luen tätä lyhyen kohdan, että mikä mies tämä Stefanus oli. Tämä on 6. luku apostolien teossa, missä puhutaan. Niinä päivinä, kun opetuslasten luku lisääntyi, syntyi hellenisteissä nurinaa hebrealaisia vastaan siitä, että heidän leskiään syrjäyttiin joka päivässä avunannossa. Niin ne 12 kutsuja kokoon opetuslasten joukon ja sanoivat, ei ole sovelia, että me laiminlyömme Jumalan sanan toimittaaksemme pöytäpalosta. Valitkaa sen tähden, velje, keskuudesta 7 miestä, joista on hyvä todistus, jotka ovat henkeä ja viisautta täynnä, niin me asetamme heidät tähän toimeen. Ja tämä puhe kelpasi kaikille, ja he valitsivat ensimmäisenä Stefanuksen, miehen, joka oli täynnä armoa ja voimaa ja pyhää henkeä. Millä ne mittasi tämän pyhän hengen? Kyllä heillä täytyy olla jonkunlainen. Täynnä pyhää henkeä. Ja mikään ei ole tänä päivänä niin Jumalan seurakunnille tärkeää, että Jumalan lapset on täytetty pyhällä hengellä. Mutta sielun vihollinen ei ole, se ei ole mitään niin vihannut. Se on ketään vihannut niin kuin hengellä täyttynyttä Jumalan lasta, joka oikein palaa Jumalan tulesta. Se on myrkkyä sielun viholliselle. Sillä eihän Jumala voi käyttää muuta kuin hengessä palavia. Ne, jotka ovat Jumalan hengen sytyttämiä, näitä ne käyttivät. Ja kun me katsomme tätä Tehvaanuksen elämää, niin se on aivan erikoista. Hän oli täynnä uskoa ja pyhää henkeä, ja hänestä oli hyvä todistus. Tämän miehen ne valitsivat, kun näitä, tämän vanhassa testamentissa oli jo, että orvoista ja leskistä pitää huoli joka päivässä leivän jaossa. Ja tämä Jerusalemin seurakunta oli ottanut tämän vanhan tavan käytäntöön. Ja kyllä se meille tämän päivän uskovillekin sopii, että me otamme huomioon orvot ja lesket. Ne ottivat, ja tästä moitittiin sitten, ja ne valittivat, ja Stefanus oli ensimmäinen mies. Mies oli täynnä pyhää henkeä ja hyvä todistus. Näitä miehiä tarvittaisiin tänä päivänäkin. Mutta sitten kun Stefanus, jotta kun Stefanuksen kautta tuli paljon ihmisiä uskoon, ja kaikenlaiset tunnusteot ja ihmisiä parani, niin kyllä se nostatti pahaa verta. Se sellaisissa kylmissä uskovaisin, niin kun sanotaan, että lukuisa joukko pappeja tuli uskolle kuuliaisiksi. Te tiedätte, että ei sellainen koulun käynyt pappi, vaikka se käy 10 vuotta, ellei Jumalan henki ole häntä uudesti synnyttänyt. Hänen puheensa on kuollutta. Kuolleet puhuvat kuolleille ja elävät eläville. Ei sitä ei saavuteta, vaikka eikä voi rahalla ostaa uskon asiaa. Se on ainoastaan, että Jumalan henki synnyttää, ja ne väittelivät siellä sitten tätä Stefanusta vastaan, mutta ei ne pärjänneet. Ne jäivät häviölle. Ja kun pappeja tuli näin paljon, niin kuinka se nostatti pahaa verta. Ei väittelijät voineet sitä viisautta vastaan, minkä Jumalan henki antoi Stefanukselle. Ne jäivät tuota niin häviölle tässä. Mutta niillä ei ollut mitään muuta konstia sitten, että kun ne eivät pärjänneet, niin ne lähti, niin kuin sielun vihollinen on tuhanteen juonten mestari, ne lähtivät, niin kuin täällä sanotaan apostolien teoissa 6:11. Silloin ne salaa hankkivat miehiä sanomaan, me olemme kuulleet, että hänen puhuvan pilkkasanoja Moosesta ja Jumalaa vastaan. Näinhän se on jumalaton maailmakin. On keksittävä jotain valheita, sellaisia palavia uskoja vasta, niin kuin tässäkin, jotta hommattiin valehtelijat. Ja kun me katsomme tätä loppuosaa, että jotta kun kivittämällä tapettiin ihmisiä, niin sen ensimmäisen kiven piti heittää sen todistaja, joka on todistaneet, että hän on tehnyt tällaista. Niin tässäkin ne joutui nämä valhetodistajat heittämään ensimmäisen kiven, kun Stefanusta alettiin kivittämään. Sitten tuossa 7. luvussa niin tämä Stefanus pitää pitkän puolustuspuheen sitten näitä väittelijöitä vastaan, ja hän puhuu sitä Israelin kansan historiasta aina Abrahamista Salomoon asti. Hän selvittää, että miten Jumala on ihmeellisellä tavalla johdattanut tätä kansaa. Ja hän puhuu elävästi. Ja tämä kansa uhkuu vihaa ja irvistelee aivan tätä Stefanuksen puhetta vastaan. He eivät voi sille mitään. Mies puhuu aivan totta asiaa. Mitä Israelin kansa, miten Jumala ihmeellisellä tavalla on johdattanut. Mutta siellä nämä papit, kuolleet papit ja nämä, niin ne rupeavat irvistelemään häntä vastaan. Se nostattaa valtavaa myrskyä. Hengessä palava uskova, se on aivan samalla tavalla tänä päivänäkin. Ihminen, jota Jumalan henki käyttää, että näkyy, että Kyllä tuolla miehellä täytyy olla yhteys Jumalaan, ja hänen kauttaan tulee ihmisiä uskoon, ja Jumalan sana menestyy. Niin kyllä samanlaiset myrskyt nousevat tänäkin päivänä, niin nousee hengessä palavaa uskovaa kohtaan. Mä muistan silloin, kun olin nuori uskovainen, niin tästä hengellä täyttymisestä siitä puhuttiin paljon enemmän. Saarnaajat puhuisi, että odottakaa isältä sen lupauksen täyttymistä, että Herra kastaa teidät pyhällä hengellä, niin kuin apostolien teossa sanotaan. Tänä päivänä siitä vähemmän puhutaan, mutta se on kuitenkin se on uskovalle seurakunnalle, se on A ja O. Saatte, älkää lähtekö Jerusalemista. Puhutaan, ja mitä se tarkoittaa, älkää lähtekö? Se tarkoittaa, että joko Alajärvelläkin, joka on uudesti syntynyt, mutta Herra jo voi lopettaa, niin todistakoon tässä Alajärvellä vaan. Kyllä mä näin käsitän, että se tarkoittaa, että odottakaa isältä sen lupauksen täyttymistä. Minä muistan, kun Marjatta täyttyi pyhällä hengellä, oltiin täällä Vinnilän kodissa. Pakkasta oli varmaan yli 30 astetta, oli meillä kokoussarja siellä, ja minä hevosilla lähin, ja meillä oli 2 lasta, ja joku sanoo, että kyllä tuo aivan hulluja, että te soittaa nimismiä, että tenavakin paleltuu. Mulla oli sellainen savireki, mä panin vaan heiniä täyteen, ja niin Marjata ja tenavat sinne savirekeen. Hevosen portti ja loimiselkeen. No, kuinka ollakaan oltiin siellä kokouksessa, niin Herra kastoi Marjatan pyhällä hengellä. Oli aivan kirkas kuutama yö sitten, kun tultiin sieltä. Minä ajattelin, kyllä sen varmaan kävi niin, että se Jumalalle tuli virhe, että kun se noin paljon huonomman uskovan täytti kuin mun. Mä olin niin täynnä, että eihän mun astia ole mitään sopinutkaan. Eihän Herra täyttää ainoastaan tyhjät astiat. Joo, meni näin, että Herra, ja meni vielä monta kuukautta, mutta sitten kun Herra kastoi mun Lapualla helatorstaina, niin mä olin niin heikon paikalla, että niin mä ruvet, Herra, anna mua edes viimeinen olla, mutta lue lastesi joukkoon. Silloin se tapahtui minunkin kohdalla, ja sanon tänäkin päivänä, että tyhjät astiat saavat ainoastaan, niin kuin Aaltosen hiljan laulussa sanot. Pyhän hengen lahja, se on seurakunnalle kaikista kallein, ja siitä pitää saarnata, ei sitä saa unohtaa. Ei sitä saa unohtaa, ennen vanhat saarnamiehet ja evankeliot. Odottakaa, se kuuluu teille. Mä muistan sitten, kun olin täyttynyt, niin se oli yksi Pelkikankaan linja, sellainen vanhempi sisar, asui Kauhaan puolella. Ja, no sieluvihollinen, hän sanoi, että ei se Antti oikea sun täyttyminen ollut. Ja mulla oli minimopo sitten, mä mopolla päästin sinne Liljalla, kun mä tiedän, että sieltä ei koskaan pääse pois. Lilja, että ei mennään nuo Antti polvin rukoukseen, ei siellä päässyt pois. Mä olin Liljan luo, eli se oli huht, kevät, toukokuu, kun se helatorsi. Mä aina muistan sen, kun mä menin hänen Liljan luo, ja Liljan, että Antti, hiljennytään ja kiitetään Herraa. Ja kun me hiljennyttiin siellä niiden pienessä majassa, niin Herra laski sen voimansa taas. Ja kun mä mopolla tuli oikealla kytötiellä, mä ajattelin, nyt saatana näitä, että onko tämä oikea. Niin, ja eihän se tuossa hengen täyteen, niin sanoin, ei se ole aina yksistään kielellä, voi vaan, että te saatte voiman. Ja te tulette olemaan minun todistajia niin Samariassa ja aina maan ääriin asti. Ei se aina se vaan se voiman kokeminen. Se on se yliluonnollinen Jumalan kokeminen. Kun me näemme tätä Tehvaanuksen elämää, että kun, miten se jatkuu. Kun ne sitten karkasivat tämän Tehvaanuksen kimppuun, niin siellä kun se todisti, niin siinä on sitten yksi kohta sellainen, mikä on aivan erikoinen. Katso, minä näen Jumalan taivaat auenneina. Tämä on myrkkyä tämän päivän ihmiselle. Jos tekin uskovat, sanotte jotain, että Herra puhui minulle erikoisella tavalla, niin ei tämä maailma ymmärrä. Mutta ei Herra jätä omaa lastansa, vaikka tämä maailma kivittää kuinka. Ei, kyllä Jumala pitää omistaan huolen. Minä muistan sen, näitä erikoisia asioita, kun mulla oli 5 ohitusta tehty täällä sydämessä, ja sitten meni tämä puoli tukkoon, ja tämäkin oli 60% tukos, ja piti mennä leikkaukseen, ja se johtava lääkäri sanoi, että ei teitä voi korpilla leikata, teillä on mitään tehtävissä. Jos he leikkaa, te halapaannut ajan varmaan. Ja minä rukoilin yötä päivää, että Herra, sinä olet sana Jumala, kuule, kun olit Paavalinkin aikana. Ja eräänä yön oli muutama päivä sitten, kun mä pääsin sitten kirurgin juttusille, ja se sanoi samoin, että odotellaan, tämä on niin vaarallinen leikko. Mä ei, mulla on vielä 9-vuotias poika, että leikkaa vaan heti. No asia on selvä, ja Minä rukoilin, että Herra, sinä voit auttaa. Oli yksi kaunis yö sitten, 3-4-päiväinen leikkaus. Mä kuulin aivan selvästi, kun sanoin, Antti, älä pelkää. Älä pelkää. Kaikki menee hyvin. Minä heti Marjatta kuulin, kun Marjatta ei hän kuulu. Mä ajattelin, nyt minä kuulin. Mulle Jumalan maailmoista puhuttiin. Kaikki menee hyvin ja tämä kaulavaltimon leikkaus onnistuu. No jos tällaista tälle maailmalle puhuttiin, niin sanottu, se on Antti vähän päästään se. Mutta ei, kyllä Jumala pitää omistaan huolen, jotka luottavat. Tänäkin päivänä Herra on sama. Ja kuinka kävi? Mä menin leikkaukseen, mä koitin, kun oli leikattu ja heräsin, se oli vaikea leikkaus. Mä pantiin putkia pitkin veri menemään, avattiin, vaan tehtiin 3 ohitusta tässä kaulavaltimossa. Niin mä tunsin, että varpaat ja kaikki liikkuu. Mä voi kiitos Jumala. Se meni justiin niin kuin Herra sanoi. Herra, ja mä tässä ei erikoisesti, kun Stefanusta alettiin kivittämään. Ja nämä todistajat, jotka oli, että hän on puhunut Moosesta ja Jumalaa vastaan. Ne väärät todistajat heitti ensimmäiset kivet ja Tehvaanus kivitettiin. Niin Tehvaanus, minä näen Jumalan taivaan auenneina. Ja minä näen siellä, että Jeesus istuu siellä Jumalan oikealla puolella. Kyllä se veli, että sisaret on niin, että kun meidät oikein, niin kuin tässä aamulla siellä puhuttiin, justiin Könösjosti puhuu. Että kun meidät oikein ahtaalle viedään, ei Herra jätä meitä yksin. Kun me panemme kaiken toivomme, että sinä Herra olet voimallinen viemään näistäkin koskista yli ja auttamaan täällä. Ei se jätä meitä. Se pitää, se tietää sinunkin kivittäjäsi ja tietää, että jotka on vääriä puhunut sinusta, niin Herra on sinun kanssa. Kyllä mä muistan silloin, kun me oltiin tuolla, kun tuli nuoria usko, että 11 parana iltana jättänyt tuolla Semeekan korissa. Kuinka tuli valhepuheita, tuli, että joo, Korpela Antti käy yhdelle leskelle siellä kopistelemassa. Niin, tällainen saatana on. Ja minä olin hommannut kökän sinne, kun oli paljon pieniä lapsia, tehtiin, pantiin paksupaavit ja kovaa rempot, niin tällainen puhet. No minähän kävin siellä heti sitten tämän asian selvittämään. Kyllä saatana se on, kyllä se yrittää joka lailla tukkia, jos Jumalan valtakunnan asialla. Mutta silloin me tunnemme, että tunto on puhdan, hyvä on mennä sanomaan, mitä olet tällaisia puhunut. Ja sanon sinullekin veljeni ja sisareni, että Tehvaanuskin siellä loppumetreillä, niin muistatteko, mitä hän rukoili? Anna heille anteeksi tämä synti. Ajatelkaa syytön mies, niin kuin Jeesuskin, ei ollut syntiä, niin kyllä sielun vihollinen, niin se ei vihaa mitään muuta kuin palavaa uskovaista ihmistä. Se on sille myrkky. Mutta Herra pitää meistä huolen ja se tahtoo meitä oikein tänäkin joulun jälkeisen aikana, että me syttyisimme entinsä enemmän. Se haluaa vaan, taistelemme ja viemme tätä sanoa, vaikka tulee vastoinkäymisiäkin, mutta Herra on voimakkaampi. Kyllä nämä on nämä tällaiset myrskyt, niin ne vaan haluaa vähän puhdistaa meidän kultaamme. Meille tulo aina niin herkästi kelekkaan sitä ylimääräistä. Kun me luemme vanhaa testamenttiakin, se rautta kaikesta sydämestä ja kaikesta mielestä. Tämähän se on. Mutta meillä on niin, että niin kuin maailman ihmiset joulukirkossa käyrää ja sitten on niin valtavaa, sitten sen jälkeen ei näy mitään, vuosi menee taas. Niin kyllähän tämmöinen jokainen tietää, mitä tällainen elämä on. Ei, Herra on joka päivä meidän kanssamme. Ja se tahtoo, että me palaisimme Jumalan tulesta. Ja tämä on maailman kallein asia. Että hän on meidät vajavaiset ihmiset pelastanut sille tielle, mikä vie kotiin. Tätä ei saa rahalla, eikä tätä voi antaa lapsillekaan lahjaksi, vaan jokaisen pitää henkilökohtaisesti tulla elävään uskoon. Ja niin kuin tämä veli puhui kauniisti, olen oppinut tämänkin viime aikoina, että joo, meille tulee jotakin. Meidän pitää selvittää asiat ja oikein antaa Jeesuksen veren puhdistaa. Kyllä me olemme sen jälkeen, me olemme vaarallisia viholliselle. Me voitamme kansaa sille tielle, mikä vie kotiin. Käymme tässä loppurukoukseen.